Bine v-am regăsit, dragi prieteni! 100 de ani de România. Mie mi se pare că a trecut cam repede această sărbătoare, 1 decembrie 2018, toate celelalte celebrări care au precedat această dată și cele care au succedat această dată, mi s-au părut făcute cumva în pripă, în atât de mare grabă, încât nu prea am avut timp de meditație. Eu însumi am simțit nevoia să mă gândesc de ce Dumnezeu a îngăduit să mă nasc unde m-am născut, să deschid buletinul și să văd tricolorul acolo pe actul meu de identitate. Sunt român și ce-i cu asta? Sau are vreo importanță? Cât mă afectează? În ce dialog este identitatea mea în Hristos cu identitatea mea de român? Probabil unii dintre noastre v-a spus aceleași întrebări. Fie credincioși sau nu, v-ați întrebat și ce dacă suntem români? Ce-i cu asta? Are vreo importanță? Până la urma urmei mă duc și îmi schimb buletinul, trăiesc în altă țară și mi-am renegat, mi-am abandonat, mi-am ras din trecutul meu identitatea. Pentru a răspunde la aceste întrebări și altele l-am invitat pe un prieten deja, iată, mai vechi, profesor universitar dr. Vasile Boari. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Un CV impresionant la care se adaugă încă, nu mai menționez funcțiile pe care ați avut în Universitatea Babeș-Bolyai, sunteți acum foarte implicat în cercetare, conduceți colective editoriale și văd că ați venit cu alte cărți, cărți noi. Ultima preocupare, cine sunt românii? Puteți să ne spuneți mai multe despre noile proiecte pe care aveți sau proiecte pe care, iată, deja le-ați realizat?
Da. M-aș duce un pic cu gândul înapoi, acum 10 sau 11 ani, mai exact în 2008, ca să vă pot răspunde la întrebare. În noiembrie 2008, în calitate de director al proaspăt înființatului Centru de Analiză Politică al Universității Babeș-Bolyai, am organizat un colocviu european cu tema identitatea românească în contextul identității europene. Evenimentul s-a bucurat de o participare numeroasă, au fost în jur de 90 de specialiști.
Foarte mare.
Mi-aduc aminte că academicianul Camil Mureșan, istoricul, m-a întrebat, domnule, ce este asta, un congres sau un colocviu? Da. Au fost oameni din Europa și din România, specialiști de prim plan, am reușit să-i adun în jurul, în jurul acestei întrebări, cine sunt românii? Editorial, evenimentul s-a concretizat în 4 lucrări colective, 4 volume colective. Primul se numește Cine sunt românii? Perspective asupra identității naționale.
Eventual îl puteți prezenta către cameră,
vedem aici.
Cine sunt românii? Natalia Vlas și Vasile Boari. Da.
Natalia Vlas era asistenta mea la vremea aceea. Apoi, al doilea volum se numește Identitatea românească în context european, împreună cu profesorul Ștefan Borbe și cu asistentul meu Radu Murea, deci identitatea românească în context european. Un volum pe care nu l-am aici, care a apărut la Polirom în 2010, se numește Regăsirea identității naționale. Da. Ăla a circulat mai bine vândut.
L-am văzut.
L-ați văzut, da. Și un volum care a apărut în limba engleză la Cambridge Scholars Publishing.
Editură de mare
exact, greutate. Da. Care se referă la identitatea, tot la identitatea românească privită în context european.
Evaluând sau cântărind diferențe.
Exact. Asta a fost o primă tentativă. Am remarcat cu bucurie că la un an după noi, mai exact în 2009, colocviul nostru a fost în 2008, în 2009 Universitatea Sorbona din Paris, celebra Sorbona, a organizat un colocviu pe o temă foarte asemănătoare, privind însă identitatea, sigur, identitatea franceză în context european. Dar era la un an după noi, deci într-un fel am, și dacă am fost chiar pionier, dacă nu este prea mult și prea orgolios spus, dar în orice caz, eram cumva pe trendul bun, pe trendul pozitiv. Acum ne-am gândit, după 10 ani, iată, ne-am gândit să reluăm într-un proiect de și mai mare amploare, implicând specialiști din foarte multe domenii, din domeniul teologiei, al istoriei, al filozofiei, al științelor politice, chiar din domeniul muzicologiei, din domeniul literelor și așa mai departe. Deci am încercat să adunăm în jurul acestui proiect, care are peste 50 de studii, peste 50 de contributori, am încercat să adunăm specialiști de prim plan, spuma, să spunem, inteligenției românești, care am considerat ar avea ceva de spus în materie de identitate. De ce este importantă problema? De ce este important să răspundem la întrebarea cine sunt românii? De ce este, în fond, importantă problema identității? Este... Când am înființat Centrul de Analiză Politică în 2008, am avut o discuție cu conducerea universității de atunci și știu că discuțiile s-au canalizat spre temele pe care o să le abordăm. Și eu prima temă pe care am propus a fost aceasta, identității, pentru că am zis, dom'le, nu se poate să vorbești despre politică fără să cunoști identitatea celor pe care urmează să-i guverneze. Adică este foarte important să știi cine sunt guvernații, da? Ca să știm cum ar trebui să-i guvernăm. Sau... Și am plecat de la o idee mai largă despre politică, deci n-am perceput politica doar ca pe o activitate cotidiană, circumstanțială, ci ca pe o activitate perenă, care vizează administrarea treburilor publice. Am plecat de la o definiție celebră în gândire, evident, a lui Platon: politica este știința viețuirii în comun a oamenilor. Da? Deci ce înseamnă să... Și atunci ne-am pus această întrebare, deci am plecat de la această problemă, gândind că, și apoi am regăsit-o în alte abordări mai târziu, am întâlnit-o cu satisfacție, o spun, am întâlnit-o în textele lui Rădulescu Motru, pe care l-am și valorificat și în introducere, după cum probabil ați observat. E foarte important să răspundem la întrebarea cine suntem, pentru a putea răspunde apoi la alte întrebări, cum ar fi, de pildă, încotro mergem, încotro ne îndreptăm.
Întrebările fundamentale oricărui discurs filozofic.
Ce putem face? De ce suntem în stare? Și așa mai departe. Care sunt performanțele noastre ca popor, ca națiune? Deci aceste lucruri sunt extrem de importante pentru a putea să duci lucrurile mai departe. Deci aceasta a fost motivația pe care am avut-o în 2008 și aceasta este motivația pe care o avem cu acest proiect. Însă de data asta am decis că este bine să punem accentul mai puțin pe identitatea europeană, poate că în colocviul din 2008 am accentuat prea mult identitatea europeană și prea puțin identitatea românească. Acum ne-am concentrat mai mult pe identitatea românească, abordând sigur și anumite aspecte care țin de integrarea noastră în identitatea mai largă numită Uniunea Europeană.
Foarte interesantă motivația proiectului. Și cred că aș adăuga, din perspectiva mea, profan fiind față de aceste chestiuni, m-a prins ceea ce ați spus, este foarte important să știi pe cine conduci, care sunt performanțele și defectele celor pe care îi conducem. Pentru că cred că un asemenea proiect poate fi terapeutic, vindecător, mai ales că noi românii avem niște boli ale extremelor de pendul. Fie ne supraapreciem și trăim într-un pășunism de ăsta nerealist a ce frumoși, buni, perfecți sunt românii, fie ne disprețuim. Dar să parcurgem următoarea etapă, m-a fascinat o frază din introducere, definiția identității. Spuneți, despre conceptul identității s-a spus că este pe cât de necesar pe atât de neclar, că este un concept cuprinzător, dar și vag și imposibil de măsurat. Citați aici pe Huntington și apoi cercetătorii au oferit răspunsuri diferite, dar s-au pus de acord asupra unei idei centrale. Identitatea este percepția sinelui în cazul unui individ sau unui grup, ea este produsul conștiinței de sine care spune că eu posed sau noi posedăm ca entități anumite calități distincte care mă diferențiază pe mine de tine sau ne diferențiază pe noi de ei. Același autor. Și îl citați cu această frază care m-a prins. Identitatea este ca păcatul. Oricât îi te-ai opune, nu poți scăpa de ea.
Da. Acum vorbim despre definiția identității. Sigur, există mai multe definiții. Probabil cea mai simplă definiție este identitatea este ceea ce ne deosebește de alții. Mă rog. Sigur, formularea este vagă, dar sugerează totuși. Sugerează totuși despre ce este vorba. Eu am recurs și mă bucur că ați adus în discuție definiția lui Huntington. Am folosit definiția lui Huntington pentru că mi se pare cea mai bună din câte am întâlnit, din multele definiții date identității pe care le-am întâlnit. Cea lui Huntington mi s-a părut cea mai bună. Ea a fost formulată în această carte.
Da.
Care a fost tradusă și în limba română Cine suntem? Cine suntem? Provocările la adresa identității naționale americane. Da? Samuel Huntington, asta pentru telespectatori o spun, este autorul celebrei Ciocnirea civilizațiilor.
Da, da, un profet, un adevărat profet.
Exact, cartea care a făcut foarte multe valuri. El a fost profesor la Harvard, din păcate nu mai este, a plecat. Dar cartea lui este extrem de interesantă și a stârnit foarte, foarte multe și foarte aprinse dispute, reacții. Pentru că
mai ales în spațiul american.
Exact, în spațiul american, pentru că el apără și am văzut că și astăzi există multe obiecții împotriva...
Unde avem mai multe tipuri de naționalisme.
Exact, exact, da, da. America e un conglomerat, de fapt, un conglomerat de identități, da. Și acolo probabil că multiculturalismul prinde cel mai bine. Pentru că în Europa s-a vorbit deja de eșecul multiculturalismului. Dar Huntington vine cu o idee care a șocat și anume că America își va regăsi adevărata identitate atunci când se va întoarce la cultura anglo-protestantă. Deci aceasta este
una din tezele lui major.
Da, temelia. Asta este exact, asta este fundamentul identității americane. Cartea lui este, la cartea lui a lucrat o întreagă echipă de cercetători. Deci el a semnat-o, sigur, ideile esențiale îi aparțin, dar datele și o serie de alte lucruri i-au fost puse la dispoziție de echipa cărții, așa o și numește, echipa cărții în cuvântul înainte și mulțumește celor care l-au sprijinit. Este, după părerea mea, o carte extrem de consistentă și de complexă și care abordează lucruri foarte sensibile, cum ar fi de pildă criza identității naționale, despre care Huntington vorbește ca despre o criză globală a identității naționale. Deci nu el spune, el nu doar americanii au probleme cu identitatea, au probleme și chinezii, și japonezii, și brazilienii, și așa mai departe. Și evident că avem probleme și noi, românii. Deci suntem într-o criză de identitate în contextul globalizării și a tendințelor globale care s-au petrecut în ultima vreme în lume, sigur. Asistăm la o asemenea. Acum, în ce privește afirmația identitatea este ca și păcatul, nu putem scăpa de ea. Nu, pentru că face parte din ființa noastră identitatea, adică este identitatea noastră, cu alte cuvinte. Ne este consubstanțială.
Da?
Deci nu avem cum să ne debarasăm de ea. Adică nu putem să spunem, bun, putem pleca oriunde pe mapa mond. Putem pleca în Japonia, putem pleca, vorbesc de români acum, putem pleca în Brazilia, putem pleca în Statele Unite, putem pleca oricum. Noi rămânem ceea ce suntem, adică rămânem români. Poți să spui, domnule, sunt cetățean american, dar identitatea îți rămâne. Dacă ești român, ești român. Asta este. Deci de identitate n-ai, de cetățenie poți să scapi, Poți să-ți asumi identități multiple și ca individ, probabil și ca grup, da? Deci suntem într-o perioadă de identități fluctuante, de spuneam, de criza identității, de reașezare a identităților naționale. Putem să ne asumăm câte identități vrem până la urmă și avem, ca indivizi avem mai multe identități, da? Aparține mai multor grupuri și fiecare grup ne poate conferi o anumită identitate, dar identitatea fundamentală, care este până la urmă identitatea națională, rămâne. Adică sunt român, sunt român. De ce sunt român? Pentru că sunt român. Spune.
La fel cum purtăm, cum purtăm structura genetică, exact, după noi, la fel purtăm și dovadă, în timp ce vorbeați, mă gândeam la români care au trăit cumva o tensiune, o dramă interioară, un conflict între identitatea spațiului în care au făcut cultură,
exact.
Celibidache, un celebru exemplu, Cioran, Ionescu,
exact.
Au avut această
tensiune
lăuntrică, până la urmă, mai ales spre finele, îmi vine în minte un interviu cu Celibidache, prestat în limba franceză, dacă îmi amintesc, și în care se vede prin acea și nostalgia, în sensul etimologic al cuvântului, durerea reîntoarcerii la origini, faptul că își amintește că este român, este chiar mândru că este român. Toate acestea le purtăm, iată, și celebri fiind în alte spații, Brâncuș, apreciat, refuzat de români, el rămâne, își face casa
stilul țăranului român și
și rămâne cu. Chiar îmi vine în minte o glumă a unora, zice, credeți sau nu, Brâncuș, când era la el acasă, era numit de prieten Costică. Nu era maestre Brâncuș, așa mai departe. Rămân acestea cu noi, spațiile în care am crescut, le tragem după noi.
Apropo de Brâncuș, există în acest proiect, în acest capitol, există un studiu consistent scris de un brâncușolog dedicat lui Brâncuș. Brâncuș este unul din marile spirite ale nației, este un punct cardinal al.
Și suntem atât de mândri de el, astăzi, păcat că n-am fost.
Păcat că n-am fost când trebuia, Asta ține de modul în care știm să ne apreciem valorile, poate că vom vorbi și despre.
Este relevant să, acum într-o Europa în care ne încetățenim tot mai mult, este relevant să purtăm aceste dezbateri despre aceste preocupări regionale, cât de români mai suntem, cât de români mai trebuie să fim într-o Europa care caută să ne omogenizeze, să ne amestece.
Da, intrarea în Europa este intrarea într-o nouă identitate. Din păcate, și am argumentat acest lucru într-o carte pe care am discutat-o chiar aici în emisiunea dumneavoastră, Noua Europa în căutarea identității, din păcate și identitatea europeană se află în criză. Deci nici Europa nu stă pe picioare solide, să spunem, în ceea ce privește identitatea. Se confruntă și ea cu bulversări ale identității, cu o criză de identitate, dar atâta timp cât germanul se consideră german, cât francezul se consideră francez, italianul se consideră italian și așa mai departe, cred că și românii au dreptul să se considere ceea ce sunt, se consideră români. Adică ne-am grăbit poate să declarăm moartea națiunii și a statului național. Națiunile vor rămâne pentru că sunt niște structuri, niște grupuri naturale. Adică ele, sigur, s-au născut în istorie, dar nu s-au născut în mod artificial, adică nu s-au născut. Cu statele e un pic diferit, dar în ce privește națiunile, adică comunitățile umane, ele sunt rezultanta unui proces istoric, a unui proces istoric de cristalizare, a unui proces istoric îndelungat. Deci nu avem cum să ne lepădăm, să zicem, de așa cum Biblia zice că ne vom lepăda de credințe. Nu?
Sigur.
Să ne lepădăm de identitatea noastră, exact ce discutam.
Iată ce se întâmplă și nu voi ocoli, un subiect delicat, ca răspuns la această încercare de asumare a unei identități forțate, răspunsul reacția la un asemenea proces este ce se întâmplă în Spania, ce se întâmplă acum cu Macedonia și ce se întâmplă discuțiile pe care le avem despre regionalizarea României până la urma urmei. Este un subiect delicat, dar nu cred că trebuie să uităm faptul că la un moment dat când încercăm să amestecăm națiunile, etniile se vor opune, vor avea un reflex instinctual natural de a fi coagulate într-un construct, într-un conglomerat pe care nu se mai regăsesc. Deci cred că este relevant să continuăm să discutăm despre cine suntem.
Sigur, păi națiunile există, nu avem cum să facem abstracție de asta. Fie că ne place, fie că nu ne place, ele există. Mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă, am avut la Washington o discuție cu Andrei Brezianu, care era directorul postului de radio Vocea Americii, secția română. Și l-am întrebat: domnule Brezianu, ce sunteți de atâta timp în America? Ce vă șochează, ce vă fascinează, sau care credeți că este principala vulnerabilitate a Americii și așa mai departe? Și el mi-a spus: domnule, America nu este, pare că este o națiune, dar America este de fapt un conglomerat de națiuni, un conglomerat de culturi, un conglomerat de identități. Dar America a rezistat prin faptul că a oferit libertate tuturor, afirmării tuturor acestor culturi. Deci cred că asta este soluția. Trebuie să recunoaștem drepturile individuale, care sunt capitale și sunt preeminente, chiar în raport cu drepturile colective, pentru că Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare individual, ne-a făcut pe fiecare așa, și ne-a înzestrat cu anumite, ne-a echipat cu anumite drepturi, ne-a echipat cu anumite dispoziții, facultăți, daruri și așa mai departe, pe toți, chiar dacă în mod diferit oarecum, da? Deci acestea sunt drepturi inalienabile, drepturile pe care le au indivizii, dar pe de altă parte sunt anumite drepturi colective, da? Pe care trebuie să le recunoști dacă vrei să supraviețuiești și să bine conviețuiești, să zicem, într-o lume eterogenă, într-o lume diversă. Asta este lumea în care trăim. Este încă o lume a națiunilor, că ne place sau nu ne place, acceptând, sigur, tendințele de integrare regională, cum este Uniunea Europeană și așa mai departe, totuși națiunile rămân națiuni, pentru că dacă o să-l întrebați, de pildă, pe un francez, ce este? Niciodată nu o să vă răspundă că este european. La fel un neamț, la fel un italian și așa mai departe.
Și va fi mândru de brânzeturile lui, de vinului.
Exact, da. Poate că o să discutăm un pic despre această reconfigurare a factorilor identitari în favoarea factorilor non-tradiționali. Pomeneam de tenis și de sport, mă rog. Sportul este unul dintre factorii non-tradiționali care definește astăzi foarte pregnant apartenența la o anumită identitate națională.
Cine suntem? Hagi, Nadia?
Exact, și ați văzut și susținerea de care Deci acolo se vede cel mai clar faptul că oamenii se identifică cu un anumit grup, cu o anumită națiune.
Simpatic, a fost un prieten de mine, mărturisesc, iertați-mă, cei care sunteți pasionați de fotbal, iertați-mă, nu înțeleg fotbalul, nu înțeleg acest sport, și la un moment dat era chiar, cred că încă era pe vremea când echipele noastre mai jucau în meciuri care contau din punct de vedere internațional, și eu am făcut marele păcat, ofensatorul, hubris, să nu mă uit la meciul respectiv. Și s-a uitat un prieten și zice: tu nu ești patriot? Deci el identifica deja patriotismul și identitatea era deja, avea o componentă în domeniul acela, să ții cu echipa României.
Apropo de asta, că mie îmi place foarte mult tenisul de câmp și am urmărit cu foarte mare interes meciul de tenis România-Cehia de la Ostrava. Și pentru că conducătorul galeriei era, galeriei române, a fost un meu student, Emil Boc, așa, dar nu de-aia m-am uitat, evident, ci m-am uitat să văd ce se întâmplă. Cehii, care erau mult mai numeroși decât românii, erau în jur de 7.000 în sală, românii erau vreo 100 și ceva, a fost un dialog extraordinar de frumos și de civilizat. Adică faptul că cehii erau mult mai numeroși nu s-a văzut într-o atitudine agresivă sau de desconsiderare a adversarului sau a galeriei adverse și așa mai departe. Deci s-au purtat într-un mod super civilizat.
Boierește.
Exact, da. Și probabil că ăsta este viitorul civilizației umane. Grupuri etnice, regiuni, națiuni care reușesc să conviețuiască în mod civilizat, respectând niște reguli, respectând niște standarde. Adică este nevoie în mod cert, am scris într-o carte, cred că în creștinism și politică, am scris că este nevoie de un decalog în politica internațională. Deci trebuie să acceptăm existența câtorva standarde care sunt indispensabile pentru a putea conviețui.
Și niște reguli de administrare ale alterității, pentru că în momentul când pronunțăm identitate, în subtext apare imediat alteritatea. Sunt ceea ce sunt în funcție de altul și atunci trebuie să stabilezi niște reguli de raportare la celălalt.
Problema alterității este foarte importantă și am încercat și noi atât cât am reușit să o surprindem în acest proiect, Cine sunt românii, în sensul că am apelat la niște specialiști recunoscuți care au scris despre, despre evrei din România, despre, despre etnicii germani din România, despre romii din România, despre maghiarii din România, așa mai departe. Adică nu avem cum să facem abstracție de, de această, de existența alterității, care este un fapt absolut real. Și știința, într-un fel, ne obligă și bunul simț chiar ne obligă să ținem cont de faptul că nu suntem doar noi pe pământul creat de Dumnezeu, ci sunt mult mai multe neamuri, mult mai multe nații, grupuri, mult mai multe identități. Ca
și
să rezum.
Trebuie să recunoaștem că identitatea noastră, inclusiv lingvistică, și aici mă interesează profesional, pentru că ați atins și această problemă, ceilalți, celălalt ne-a afectat, inclusiv limba vorbită. Noi pretindem că suntem latini și suntem cei care au fost puriști din această direcție de școală, puriștii latiniști. Până la urmă o trebuie să admită că limba română este un construct care a avut accidente și cu slavii, și cu maghiarii, și cu... La un moment dat, domnul Andrei Pleșu avea un comentariu vis-a-vis de Catedrala Mântuirii Neamului Românesc. Toate cele trei, toată sintagma este un construct din trei cuvinte care sunt o istorie a acestor accidente lingvistice care ne-au construit limba română, așa frumoasă, unică, cum este ea, dar nu putem să nu dăm maghiarului ce al maghiarului, slavonului ce al slavonului, celorlalte populații care ne-au afectat într-un fel sau altul, turcului ce al turcului în Dobrogea, avem atâtea cuvinte de influență turcică. Aș vrea să facem da, spuneți.
Acum, da, în legătură cu limba, i-am pus profesorului Boia o întrebare în cadrul acestor dialoguri și un dialog l-am avut, cum vă spuneam, cu profesorul Boia și l-am întrebat cum vede istoric, privind lucrurile, pentru că el este istoric, cum vede importanța factorilor tradiționali în definirea identității. Și el mi-a spus oricare factor identitar i-am luat în considerare, limba rămâne un element de referință, mai ales pentru români. Deci fenomenul lingvistic românesc este un fenomen aproape unic, probabil că toate limbile sunt într-un fel unice, dar este un fenomen aproape unic prin felul în care a reușit să-și conserve specificul și fondul de cuvinte. Chiar dacă sunt aceste influențe și ele sunt reale, influența slavă, influența maghiară, influența cumană și așa mai departe, astea sunt demonstrate de lingviști și sunt lucruri, cum să zic, științifice pe care nu le poți nega, nu le poți contesta. În același timp însă s-a remarcat și această extraordinară unitate a limbii române. Faptul că un român se înțelege, un român din nord, să spunem din Maramureș, chiar dacă vorbește în graiul lui, se înțelege fără probleme cu un român din Oltenia, să zicem.
Sau din Dobrogea. Ceea ce nu este cazul Italiei, nu este cazul Germaniei,
unde
structurile dialectale sunt mult mai diverse. Aici, la factorul lingvistic, foarte mare importanță și profesorul Munteanu are câteva lucrări și articole extraordinare pe această temă. Le recomand cu foarte mare entuziasm, mai ales lucrarea de doctorat a dânsului, publicată cu mai bine de 20 ceva de ani în urmă, influența Bibliei de la București asupra formării limbii române. Traducerile textelor religioase au coagulat o limbă, iată, pe un areal atât de extins și au dat sentimentul identitar în jurul bisericii, în jurul textelor canonice, lucru care ne-a izolat în acest spațiu, această insulă de latinitate în mijlocul Mării Slave, cum adesea se spune. Pun o întrebare care este adresată omului de știință acum și probabil avem telespectatori care vor fi interesați asupra metodologiei. Care a fost metodologia abordării în lucrarea pe care o pregătiți? Metodologia abordării identității naționale, pentru că bănuiesc că aici ar trebui să aveți un serie de instrumente, niște clești cu care ați apucat subiectul.
Am plecat de la următoarea premisă. Identitatea națională reprezintă un complex de factori, un complex de trăsături. Deci ea nu mai este un fenomen simplu care poate fi tranșat în termen de da sau nu, sau lucrurile sunt așa sau sunt altfel. Deci în termeni binari, bine, rău, pozitiv, negativ și așa mai departe. Deci este această complexitate și atunci am încercat să aducem în discuție toți factorii care ne definesc ca români, care definesc identitatea românească. Începând cu factorul istoric, factorul lingvistic, factorul economic, factorul politic, factorul etnic, factorul cultural, spiritual, religios și așa mai departe. Deci am încercat să plasăm cumva subiectul înăuntru paradigmei complexității. Pentru că dacă stăm bine să ne gândim, astăzi nu mai găsești nimic simplu. Astăzi totul este complicat, totul este complex. Și atunci, în cadrul acestei paradigme a complexității, am încercat să privim problema sub multiplele ei aspecte. Deci am adus în discuție toate aspectele posibil de discutat într-un astfel de proiect, într-un astfel de volum. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, și aici ne-am inspirat și de la înaintașii noștri, de la Cantemir până la Motru, am încercat să privim cumva adevărul în față, să privim cumva realitatea în față. Pentru că de foarte multe ori când vine vorba despre astfel de subiecte sensibile, cum este problema identității, problema, răspunsul la întrebarea cine ești, cine suntem ca națiune, de foarte multe ori este implicat aici factorul afectiv. Iar la român, trebuie să remarcăm, există o hipersensibilitate față de tot ce li se pare că ar aduce vreo atingere nației. Și aceea este foarte, foarte greu să abordezi un astfel de subiect. Dacă însă te plasezi pe pozițiile adevărului, chiar dacă probabil vor fi unii nemulțumiți, poate chiar unii care o să te înjure și o să spună că nu ești patriot, că nu ești bun român și așa mai departe, așa cum spunea Unamuno, pe care l-am și citat la un moment dat, pentru patria pentru un creștin este adevărul. Eu am spus apropo de Dumitru Stăniloae, de pildă, care a văzut doar părțile bune ale nației și nimic din vulnerabilități. Ori este clar ca orice comunitate, ca orice națiune de pe mapa mond, avem și calități, avem și defecte. Asta n-ai cum să le ascunzi. Și atunci am încercat să spunem pe cât a fost posibil și asta le-am sugerat colaboratorilor mei, să încerce să spună adevărul. Adevărul și cu bune și cu rele. Deci asta a fost metodologia, această perspectivă pluri, inter, transdisciplinară, cuplată cu o țintă foarte clară care a fost adevărul. Atât cât putem noi să-l înțelegem, să-l percepem. Nu spun că sunt deținătorul adevărului absolut, pentru că numai Dumnezeu deține adevărul absolut, dar atât cât se poate face o cercetare onestă, nu? Am încercat să spunem și despre părțile bune și despre părțile rele.
Deci cât mai deideologizat și depolitizat.
Exact.
Asta
exact,
e condițiile exact, unui discurs exact, științific exact, în domeniul noastră care exact, ar trebui exact, să respecte exact, canoanele.
Motru la un moment dat se plângea și avea și el aceeași dilemă. Cum să vorbești despre propria ta națiune? Ce ar trebui să faci? Să spui doar punctele rele sau să spui doar punctele bune sau cum să le îmbini? Și el spune că în această chestiune singurul care îți este sprijin este adevărul. Pentru că postându-te, sigur și el a fost contestat, de... Cioran, nu mai vorbesc și mai
sigur,
departe.
Sigur. Da, da. De asta și scrie celebrul text citat din dumneavoastră, dar da, supra-citat mai și în cercetările profesorului David, tot de la Daniel David, de la Universitatea Babel-Bolyai,
da, 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 da,
este
hipercitat. Este și el contributor. Da.
Calități bune da, și defecte la români.
Da, da.
Interesant cum creează acest pleonasm.
Da.
Este un text aproape acid, mai ales pentru da, vremurile da, incomod de citit.
Da. Știți de ce? Pentru că el a judecat așa, i-am urmărit foarte atent tipul de gândire, tipul de raționament. El a spus, domnule, putem vorbi oricât despre calități. Ele există, fără îndoială, și trebuie da, să le scoatem în evidență. Dar dacă ignorăm cu totul defectele, da, viciile, da, n-avem nicio șansă să le îndreptăm.
Da, da.
Adică el a încercat să scoată cu prioritate în evidență neajunsurile, tocmai pentru că își dădea seama cât de important este să facem un efort în direcția îndreptărilor.
Da,
deci
da,
asta a fost rațiunea, nu pentru că ar fi vrut să pună nația română în dificultate sau, mă rog, să-i creeze o imagine negativă, neapărat. Nu.
Aș cita din introducerea pe care o faceți proiectului un text care este incomod, dar din dragul adevărului, pentru că tot ați spus, ați vorbit despre adevăr ca metodologie, dacă admitem că numele de vlahi reprezintă o denumire veche a populațiilor romanizate din Europa centrală săriteană, denumire atribuită de popoarele vecine, un exonim, situate de o parte și de alta a Carpaților, Dunării și Prutului, și în care, după denumirile ulterioare, se cuprind românii, aromânii, meglenoromânii și istroromânii, atunci primele considerații despre aceștia ne-au parvenit de la istorici și scriitorii bizantini, secolele 9-14. Portretul făcut de ei vlahilor era unul eminamente negativ. Bizantinii scriau despre vlah că sunt soldați viteji, dar aliați nesiguri. Ce incomod dacă da, ne gândim la și la august 1944 da, cu toate consecințele de acolo. Nu lipsesc din aceste, continui citatul, nu lipsesc da, din aceste aprecieri calificative tari, precum neam necredincioș și stricat, iubitor de dezbinări, nesupuși și nelegiuiți, de pildă, cronicar Tesaliot Checaumenos, în lucrarea Sfaturi și povestiri secolul XI, vorbind despre vlahii de pe ambele maluri ale Dunării, conturează următoarea imagine negativă a acestora. Neamul vlahilor este cu totul necredincios și stricat, nu are credință dreaptă nici față de Dumnezeu, nici față de împărat, nici față de rudă sau de prieteni. Este un neam care umblă pe toți să înșele și minte strașnic și fură mult. Este nedemn de încredere și sperjur, jurându-se zilnic cu jurământe prea înfricoșate față de prietenii săi și călcându-i ușor jurămintele. Este un neam care n-a păstrat niciodată credință față de cineva și citați dumneavoastră da, Checaumenos da, 1975.
Da, da, da,
încheiat
da,
citatul.
Da, da.
Usurător.
Da. Sigur, este o imagine nefavorabilă. Nu este singurul care adoptă o astfel de poziție, de atitudine față de români, vlahi, mă rog. Dar sigur că trebuie să privim toată chestiunea în context istoric. Vlahi era o populație destul de rebelă, destul de neobedientă, să zicem, da? Și de multe ori se revolta. Iar cronicarii și istoricii bizantini, evident că făcând parte din Bizanț, nu vedeau cu ochi buni această atitudine și atunci încearcă să-i descrie în aceste culori oarecum negative. Sunt mai mulți Pe de altă parte, există și aprecieri pozitive și aprecieri laudative. Eu am încercat să le scot în evidență pe acestea pentru a atrage cumva atenția asupra unor lucruri în gen, exact în maniera în care spuneam că e bine să începem să vedem și părțile
mai puțin
bune sau faptul că unii nu ne-au perceput foarte favorabil, da? Dar toate, până la urmă, toate lucrurile au o explicație istorică. Deci nu trebuie să privim aceste lucruri în sine, da? Și după cum identitatea nu este un dat, neapărat un dat ontologic, ci este rezultanta unui proces istoric. Aici am avut o discuție foarte interesantă în dialogul despre care vă vorbeam și care va fi inclus în volum cu profesorul Boia, cu istoricul Boia. Și el spune că l-am întrebat ce părere are despre relevanța factorilor istorici în forjarea identității și el spune, domnule, tot ce e pe lumea asta e urmarea unui proces istoric, adică totul este istorie. Nu ai cum să faci abstracție de istorie. Ori toate explicațiile astea sunt de ordin istoric. Mai rele sunt acele afirmații care nu lipsesc deloc, care sunt făcute cu rea credință și care nu se bazează deloc pe date istorice sau pe explicații istorice. De pildă, spui românii erau leneși, să zicem.
Da,
bun.
Da. Generalizând.
Dacă rămâi la această afirmație, atunci evident că proiectezi o lumină extrem de nefavorabilă asupra unui întreg popor. Ori lucrurile nu stau chiar așa. Există și istorici și analiști care au încercat să explice această, să spunem așa, zisă lene, prin faptul că românii erau exploatați, că stăpânii le luau aproape totul, nu le lăsau aproape nimic și atunci nu mai aveau niciun fel de stimulent să lucreze. Adică era o lene cumva, exact, nu mai exista motivația.
O formă de rebeliune.
Exact, pentru că dacă tot ceea ce produci ți se ia, la un moment dat îți spui, păi domnule, nu mai fac, nu mai produc, nu mai da. Drăghicescu vorbește, Drăghicescu în cartea lui din Psihologia Poporului Român are foarte, foarte multe date referitoare la felul în care erau tratați țăranii și mai ales cei care nu puteau să-și plătească obligațiile față de stăpân, față de mă rog, cel care stăpânea satele respective, moșiile respective. Și este ceva absolut cumplit, absolut dramatic, e de necrezut. Că exploatarea asta a fost un fapt real, oricât am dorit să ne ferim de ea. Și atunci românii ca și cu duplicitatea, că nu, deci au fost cumva constrânși de istorie, de situație. Istoria, din păcate, nu ne-am făcut-o noi, ne-au făcut-o alții, așa cum remarcă și Drăghicescu și cum remarcă și Motru, cel mai adesea vecinii. Ne-au făcut-o de foarte multe ori alții. Drăghicescu vorbește despre năvălirile turcilor, de exemplu, care devastau pur și simplu. Și atunci oamenii plecau, pur și simplu părăseau satele complet, se retrăgeau în munți și cu tot avutul pe care l-aveau, adică îl puneau într-o căruță sau în spate niște bocceluțe și așa mai departe. Deci a fost o istorie extrem de nefavorabilă pentru români și trebuie să privim toate lucrurile în acest context istoric, inclusiv afirmația acestui cronicar Tesaliot Kekaumenos, care, mă rog, așa găsi el de cuvință să remarce părțile negative, pentru că el, fiind istoric bizantin, sigur că
avea un interes ideologic.
Exact, da. Se scoate rău la socoteală pe vlahii care nu erau foarte obedienți față de
stăpânirea bizantină. Și când vorbim despre lenea românilor în general, trebuie să facem niște disecții destul de clare, uneori incomode, între ajunge să călătorim puțin prin Bucovina sau prin Banat sau prin arealul Făgărașului, să coborâm puțin chiar spre Oltenia profundă, unde găsim urmea a unei civilizații țărănești extrem de bine organizate și oameni harnici.
Sigur,
acolo să văd
sigur
urmele. De aceea generalizarea, cum erau bucovinenii care au fost influențați de austrieci, cum sunt bănățieni influențați de germani, cum sunt cei din Sibiu care au fost influențați. Noi vorbim mai devreme de alteritate. Toate aceste populații care împreună cu care am conlocuit acest spațiu. Ne-au influențat, i-am influențat,
Fără îndoială,
chiar
fără îndoială.
discutam recent și cu dumneavoastră, cred că aveam o discuție despre faptul că nemții au învățat de la noi niște obiceiuri.
Da,
i-am
da.
Învățat pe nemți întârzie, i-am învățat să fiu un pic mai relaxați, dacă
da,
nu delăsători.
Da.
Nu putem să nu ne contaminăm unii de ceilalți.
Evident, da. Deci, și noi am luat de la ei și am luat lucruri bune,
sigur,
în general.
Sigur,
da.
De la vocabularul din Banat până la modalitatea de structurare a locuinței, arhitectură și așa mai departe.
Sigur, sigur.
Iată că orice, cum spunea cineva, generalizare este semnal lenii,
exact,
în gândire.
Exact, exact.
Aș vrea să parcurgem mai departe, emisiunea noastră se apropie cumva de final, dar următorul lucru la care vreau să ne referim și pe care l-ați atins în introducerea noastră este problema etnogenezii. Una foarte,
da,
foarte delicată,
da,
de asemenea,
delicată,
deci nu v-ați ferit deloc să luați cărbuni aprinși în palmă.
Da.
Etnogeneza, și aș vrea să continuăm într-o viitoare emisiune, dacă este posibil și dacă vă permite timpul. Cine suntem, de unde am pornit, care
da,
sunt originele, dacă ne uităm
da,
puțin în spate.
Da. E într-adevăr o problemă delicată, problema etnogenezei, din păcate insuficient lămurită până astăzi. Și vă spun mai întâi un episod din experiența mea din lucru la acest proiect. Am căutat cu disperare, cu insistență, în mod cert, un istoric specialist în problema etnogenezei românilor, care să scrie despre fenomen, să scrie despre cum s-a constituit poporul român și așa mai departe. Și n-am găsit nici unul care să își asume această temă, care este o temă delicată. Ma, sigur, noi știm că s-au vehiculat diverse teorii. Teoria cea mai cunoscută este că provenim din daci și romani, din geto daci și romani, romanii care au cucerit...
Ce am învățat cu toții la școală.
Exact, ce am învățat la școală. Romanii care au cucerit Dacia, apoi fiind o civilizație superioară, i-au asimilat cumva pe daci, s-au contopit, au format un popor care este poporul român. În ultima vreme, media a accentuat, chiar obstinant a accentuat ideea provenienței noastre dacice, adică suntem mai mult daci decât romani. E greu de explicat de ce. Apoi a existat teoria conform căreia romanii s-ar fi retras complet după ce s-a decis părăsirea Daciei, da? Nu s-a retras doar armata și doar administrația, ci s-au retras toți romanii, ceea ce nu este plauzibil, pentru că ei, în atâta timp cât au stat pe teritoriul Daciei, ei s-au cumva...
S-au integrat.
S-au integrat, sigur că da, în noul spațiu. Și deci este, da, ca și ideea că odată cu retragerea aureliană din Dacia, Dacia ar fi fost în întregime exterminați, deci n-ar mai fi rămas și așa mai departe. Deci e o problemă delicată, eu nu sunt istoric, eu doar am semnalat această problemă a etnogenezei, istoricii ar trebui să lămurească chestiunea, dar din păcate există extrem de multă reticență față de acest subiect. Eu cred că suntem, profesorul Boia, i-am pus și profesorului Boia, îl invoc mereu pentru că el este un istoric, mai non-conformist, să spunem, da? În toate chestiunile pe care le abordează și el spunea că de fapt suntem un conglomerat, un complex din toți acești factori, din toate aceste. Sigur că fondul rămâne cel daco-roman sau romano-dacic, da? Deci populația de bază care va da naștere poporului este populația romană și populația dacică de pe teritoriul Daciei, dar cu influențele pe care le-ați semnalat și dumneavoastră, care se văd și în limbă, se văd
sigur,
și în alte aspecte, influența slavă, influența cumană, influența greacă la un moment dat,
sigur,
și mai departe.
Sigur,
după aceea, sigur, da, fanariot, da, după aceea vine influența occidentală, iarăși,
sigur,
sau, mă rog, da, deci
Parisul, tinerii noștri la Paris,
exact,
1848,
exact,
toată,
da,
toată acea migrație culturală,
da,
emigrație și
da,
imigrație.
Da.
Iată că
însă
orice...
ce trebuie, ce aș mai remarca un aspect aici. apropo de factori tradiționali și factori non-tradiționali, originea face parte, e primul element pe care îl luăm în considerare atunci când vorbim de factori identitari tradiționali. Însă astăzi lumea nu mai acordă atât de mare importanță acestor factori de ordin istoric. De pildă, să dau câteva exemple, China nu mai este percepută astăzi neapărat prin istoria ei.
Țara pagodelor.
Exact, da, și prin toată istoria ei, mă rog, ci este percepută prin miracolul economic care s-a produs acolo după ce la sfârșitul anilor 1978 Deng Xiaoping a introdus celebrul lui program de reforme. China a devenit o concurentă economică, un actor economic de prim plan în lume și acesta este aspectul care este luat mai cu seamă în considerare. Ma, sigur, asta nu înseamnă că trebuie să ne desconsiderăm originile, că n-avem cum să renunțăm la ele. Așa suntem, așa ne-am format, așa ne-am născut, sunt importante toate aceste aspecte. Dar nu trebuie să cadă accentul doar pe astea în detrimentul performanțelor, să spunem. Adică lumea e mult mai dispusă să te identifice astăzi. De pildă, să luăm un alt caz, cazul Coreei de Sud, de pildă, da? Coreea de Sud este percepută astăzi mai mult prin prisma unor branduri, cum este Samsung, cum este Kia și așa mai departe. Deci sunt mult mai relevante. Nu știu cât știu istoria Coreei de Sud. Probabil că foarte puțină lume o știe.
Dar
sunt niște istorii,
produsele.
Niște specialiști, dar toată lumea știe produsele, nu? America, de asemenea, se identifică cu mari descoperiri în plan tehnologic, internetul, computer și așa mai departe. Și sau cu Hollywood-ul, de pildă, da? Deci sunt elemente culturale sau elemente de alt ordin, factor non-tradițional sau sportul pe care l-am pomenit, exact, care este un factor de identificare foarte important. Deci lumea, nu știu dacă mergând, să zicem, în Occident și întrebându-i pe Occident, dar domnule, știi cine a fost Decebal sau Burebista? Eu nu știu câți ar fi în stare
dar
să răspundă.
Dar știu de Nadia și Hagi.
Exact. În schimb știu de Nadia, de Hagi, de Simona Halep, deci sunt alte criterii după care se judecă astăzi. Sunt acești factori non-tradiționali care au venit foarte puternic și cumva au estompat importanța factorilor tradiționale, origine, teritoriu, limba și așa mai departe. Asta nu înseamnă că ei nu sunt importanți sau că nu trebuie să ne cunoaștem trecutul, istoria. Este foarte important să cunoaștem toate aceste lucruri, doar că nu trebuie să rămânem la ele, adică nu trebuie să rămânem doar ancorați în Decebal, Burebista, în istorie și să nu vedem ce am făcut astăzi și ce avem de făcut în viitor. Este foarte important acest lucru.
Domnule profesor, trebuie să întrerupem până săptămâna următoare discuția noastră. Trebuie să revenim neapărat pentru că suntem de-abia la jumătate. Dragi prieteni, ne reîntâlnim pentru a continua răspunsul la întrebarea cine sunt românii. Vă mulțumesc și continuăm
cu drag.
Neapărat.